Rīgas domes divus mēnešus slepenībā turētais un pēc Latvijas radio intereses beidzot publicētais 100 lapušu pētījums par teritorijas plānu pārvaldības īpatnībām uzticēts Rīgas mēra Nila Ušakova padomniekam Jānim Dzenuškānam, jo neviens cits to izstrādāt neesot gribējis. Tā norāda Pilsētas attīstības departaments. Paziņojumos presē vēstot, pētījumu piedāvāts izstrādāt arī advokātu firmām European Consul un iLove. Izrādās, pirmās firmas advokāti piestrādā arī Dzenuškāna birojā, bet iLove zināms, kā birojas vismaz 20 prasībās pret pašu Rīgas domi. Tā kā no trim uzrunātajiem domai atsaucies tikai Dzenuškāns, 35 000 eiro līgums slēgts tieši ar viņa firmu. Par pašu pētījumu attīstības departamentā arī šodien saziņā ar Latvijas radio izvēlēta klusēšanas taktika. Pēc vairāk kārtējiem telefonu zvaniem un e-pastiem departaments kārtējo reizi atbild ierēģiņiem raksturīgā valodā, turklāt rakstveidā elektroniski.
Atbildot uz jūsu jautājumu, iegūms ir tāds, ka pētījumā iegūtā informācija būs bāze 11 tematisko plānojumu izstrādē, lai nodrošinātu vienotu normatīvajiem aktiem atbilstošu principu izstrāde attiecībā uz īpašumtiesību ierobežojumiem, kas tiek noteikti ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kā arī paredzētu ierobežojumam atbilstoša kompensējošā mehānisma noteikšanu. Tādējādi pētījums ir kā rokas grāmata teritorijas plānošanas speciālistiem, kā strādāt pie nosacījumiem plānojot risinājumus, kas neizbēgami ir iespējami, ievērojot samērīguma, pēctecības, tiesiskās paļāvības, interešu saskaņošanas un samērības principu.
Pētījuma mērķis esot efektīvāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ieviešana. Rīgas doma uzskata, ka pētījums izstrādāts kvalitatīvi, tāpēc tam piedēvējusi rokas grāmatas godu. Taču, kā redzams publiskotajā dokumentā, tajā tikai apvienoti no vairākiem interneta resursiem izkopēti teksti saistībā ar teritoriju plānojumiem. Pētījumam nav nec secinājumu, nec ieteikumu sadaļas. Piemēram, 4. daļu no 100 lapušu dokumenta aizņem sakopēti tiesu spriedumi par teritorijas plānojumu strīdu gadījumiem. Pētījumā šī sadaļa nosaukta par tiesu prakses analīzi. Starp sakopētajiem tiesu spriedumiem redzam arī tādi, kā strīds par vēja ģeneratoru izvietošanu Rucavas novadā vai par vēlmi būvēt lopu kūti Slažas pagastā. Jautājums, kā tāda pieredze var palīdzēt Rīgai, paliek neatbildēts. Atbildīgā departamentā arī runā, ka pētījums tikai šonedēļ ieraudzīts. Taču mēra Ušakova padomnieks un pētījuma autors Dzenuškāns ir liels palīgs ne tikai Rīgas domei, bet arī Ušakova privātajās tiesvedībās.
Viņš pārstāvēja Ušakovu arī kā advokāts tiesas prāvā pret mani.
Publicists Oto Ozols stāsta, ka lietā par Ušakova godu un cieņas aizskārumu Dzenuškāns pirmās divas instances jau zaudējis.
Kas man samulsināja tas, ka, ja es pareizi atceros, viņš nekad prasībās neprasīja kompensēt tiesāšanās izdevumus, viņš tikai to, nu, to lielo lietu prasīja. Bet tiesāšanās izdevumus viņš nekad nav pieprasījis kā kompensēt, ja es pareizi atceros. Kas man liek domāt, ka acīm redzot viņš sniedz juridiskos pakalpojumus privāta personai. Ušakovam bez maksas. Un te man būtu jautājums, ka viņš neizdara tā kā dāvinājumu Ušakovu, jo šādu pakalpojumu maksā, nu, kā minimums ar 2000 eiro vismaz.
Kas maksājas par Dzenuškāna privātajiem pakalpojumiem Ušakovam, noskaidrot neizdodas. Rīgas domes sabiedrisko attiecību vadītāja Laila Ivāna, līdzīgi kā kolēģi departamentos, šodien komunicē tikai ar e-pastiem. Viņa raksta, ka doma ar Dzenuškāna biroju līgums nav slēgusi. Savukārt Ušakova privātajās tiesvedībās Dzenuškāna pakalpojumi no pašvaldības budžeta netiekot apmaksāti. Kā vēstīts, Dzenuškāna firma par teju 50 000 eiro apkalpo arī pašlaik valsts kontrolas revidēto Rīgas namu pārvaldnieku. Dzenuškāna biroja pārstāvi bija arī tiesas prāvā, kur Rīgas satiksme tiesājās saistībā ar negadījumu, kurā gāja bojā cilvēki. Edgars Kupčs, Latvijas radio.